Og nu præsenterer den anden radios videnskabsjournalist Jens de Gæt udsendelsen Videnskab og Religion.
Nogle gange kommer de store spørgsmål fra helt uventede kanter og på helt uventede tidspunkter. En dag, da jeg sad i bilkøen på vej hjem fra lørdagsindkøb, spurgte min 8-årige datter mig, far, hvorfor er vi her? Og jeg tænkte, hvad mener hun egentlig? Mener hun i bilkøen, eller hvad er meningen? Og jeg spurgte hende så, og det viste sig, at hun havde lært om planeter og solsystemet, og hun ville gerne vide, hvorfor der var mennesker på jorden, og hvorfor vi var havnet her, og hvad vores rolle var. Og jeg tænkte, det her, det er jo altså stort, og det bliver lidt svært at forklare. Men jeg gjorde selvfølgelig mit bedste. Selvfølgelig var sådan en forklaring på ingen måde fyldestgørende, og jeg tænkte, at det krævede, at jeg snakkede med en astrofysiker og en professor i teologi. Og netop de to mennesker har jeg i studiet her, og den astrofysikeren, det er...
Uffe Grå Jørgensen hedder jeg.
Fra Niels Bohr Instituttet.
Fra Niels Bohr Instituttet, ja.
Og Niels Henrik Gregersen fra det teologiske fakultet her på Københavns Universitet.
Og hvis vi starter med dig, Uffe, hvorfor er vi egentlig her? Hvad er dit syn på den sag?
Ja, det kan jeg godt svare på, men det kommer an på, hvad du mener med, hvorfor er vi her. Fordi hvorfor er vi her, det kan jo enten betyde, hvordan er vi kommet her, og hvorfor er der så specielt på jorden, sådan så vi kan være her. Og det ved vi noget om, det kan vi godt forklare. Men hvis du med, hvorfor er vi her, mener, hvad er formålet med, at vi er her, så vil jeg godt starte med at sige, at alle ord og begreber, som vi bruger, det er jo nogen, vi selv har fundet på. Og formålet er et ord, vi selv har fundet på, og det er spørgsmålet om, er det noget, som rigtig eksisterer? Så spørgsmålet er, er der et formål? Ja, det skal vi jo ligesom selv definere. Hvad betyder det, at der er et formål? Det er et ord, vi har opfundet. Det ser ikke ud som om, at der ud fra en fysisk synsvinkel er et formål specielt med, at vi er her.
Men Niels Henrik Gregersen, har du et bedre bud på formålet?
Jamen, man kan jo begynde med at sige, jamen, vi er her. Sådan er det. Altså det er sådan en slags fakticitet, ikke? At sige, at vi er ligesom, det er ligesom et cut, og her er vi. Og det er så, standser man måske også videre spørgsmål. Og så før vi kommer til det store spørgsmål om hvorfor og formål, som Uffe Grå nævnede, så kunne man jo også godt sige, jamen er der så nogen mening med, at vi er her? Det ligger ligesom ind imellem, ikke? Fordi det er jo det her liv, der skal have mening på en eller anden måde. Og det indgår samtidig i en eller anden form for sammenhæng. Så der vil jeg jo sige, at der kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvorfor lever vi ikke i et kedeligt univers fuldt af luttergentagelser, hvor der ikke kan stilles spørgsmål som, hvorfor er vi her? Hvor der ikke er nogen blomster, der søger lys og stråler, og ikke nogen skønhed, men bare lutter funktionssammenhænge og mekaniske stimuli-respons. Og der må man jo sige, at der er jo faktisk, som jeg ser det, er der jo en form for mening i tingene, som også indgår i større helheder, også større meninger. Og det er jo sådan set, ud fra en religiøs betragtning, er det så ikke så mærkeligt. Så kan man så sige, at der egentlig netop er mening med, at der skal være mening i tilværelsen. Og der vil jeg så også sige, at jo mere mening der er i tilværelsen, det større muligheder er der egentlig for, det større åbenhed er der over for en religiøs livsforståelse, som siger, at Gud er selve det, at vi er villede. Ikke kun, at vi er her, men det er, at det er så at sige, at vi er villede, vi er velkomne her i tilværelsen. Og det giver jo sådan set bedst mening, hvis der også er noget, vi kan sige velkommen til. Hvis der altså også er noget liv, der er værd at leve.
Så på den måde er vi heldige, at vi overhovedet kan tænke tanken.
Ja, vi er heldige, og man kan også godt sige, altså jeg vil jo sige, at det er en gave, at vi kan det, ikke? Det er også en guddommelig, det er en gave givet af Gud, at vi kan det. Men jeg er egentlig, for mig er det ikke vigtigt at sidde og sætte markader på som Gud og det store formål. Det vigtige er det, at vi altså så at sige har fået tilværelsen givet og givet som en sammenhæng. Det er alt det, der, som jeg ser det egentlig, gør, at man så at sige kan være religiøs med fornuften i fuld behold.
Men når vi nu snakker videnskab og religion, Så er det jo meget interessant at se, at fra tidernes morgen før historisk tid, der har man jo allerede på det her tidspunkt undret sig. Og det må man sige er jo i virkeligheden starten på al videnskab, det er, at man er nødt til at undre sig og stille spørgsmål. Og der har man så kigget op på stjernerne og set, hvordan de så ud, og prøvet at lave billeder af dem. Man har de helt fantastiske figurer. Man har i Danmark har man fundet solvognen, men man har også stenfigurer længere tilbage i tiden. Man har Stonehenge, man har selv pyramiderne er bygget efter et stjernemønster. Og man kan se, at der har virkelig været undren. Og derfor vil jeg så også spørge dig, Uffe. Tror du, at særligt astrofysikere, astronomer, at de har en særlig undren eller længsel efter at finde ud af, hvorfor vi er her?
Altså det er klart, at man kan ikke undgå at stille sig det spørgsmål, når man kigger op på stjernehimlen. Hvad laver jeg, lille jeg, her i hele det her kæmpe univers, og hvordan er det gået til, at jeg er præcis her, og er det noget specielt, at jeg er her? Og det er jo rigtigt, som du siger, at det har jo igennem menneskets udvikling været en meget vigtig udvikling, at man har undret sig. Og det er præcis måske det, som gør mennesket til noget helt specielt, det er, at vi stiller spørgsmålstegn, og vi undrer os over, hvordan tilværelsen er, og vi ser, hvordan er det her gået til. Og det fører så til en hel masse nye tanker, og en hel masse teknologi, og en hel masse formentlig forøget intelligens igennem tiden. Men der har jo den her undren, og du kan kalde den religion, spillet en væsentlig rolle, fordi at den er det første abstrakte tankegang. Så den er den første tankegang, som måske adskiller os fra andre dyrearter, som vi også anser for intelligente, delfiner og chimpanser og hvem vi ellers tænker på, ved at vi har det der abstrakte billede. Hvad er der uden for os selv, og hvad sker der efter, at jeg er død? Altså min nærmeste vil ikke bare lade mig ligge på gaden, når jeg er død, som et dyr, men vil tro på, at der er et eller andet, end bare det her sådan legeme, som er efterladt. Og det er jo en fantastisk tanke, fordi det er måske begyndelsen på en abstrakt tankegang. Og så kan man så stille hele spørgsmålet om hvad er så det billede, man er nået fremad. Og der er du jo allerede inde på, at det første, det er, at man har stjernebilleder, når man tror, det er væsener. Ikke? Og det har vi så fundet ud af, at det er ikke væsener, det er noget mere fysisk af sin natur. Og sådan vil man vel sige, at menneskets tankegang har udviklet sig ved, at hver gang vi har opstillet nogle teorier, så viser de sig jo efter noget tid at falde fra hinanden. Og hele det der billede af, at der foregår noget mystisk, falder jo mere og mere væk, nu mere vi forstår naturen.
Jo, men hvis man ser på moderne astrofysik, så virker den jo også noget mystisk, vil jeg sige. Altså, den virker ikke som noget, vi kender her fra jorden.
Ja, det er, hvis den ikke er forklaret ordentligt. Ikke? Jeg synes nok, at den ikke er mystisk. Altså, den sætter jo netop noget logisk bag ved det, vi ser.
Men når man så studerer stjernerne og studerer universet, hvilken opfattelse får man så af vores placering? Altså, hvor er det, at man siger, jamen, det er så helt naturligt, at mennesker og liv kommer ind her? Eller er det noget helt usædvanligt?
Altså, selve det, at livet er opstået her, ikke, det har man jo endnu ikke nogen forklaring på. Man kommer nærmere og nærmere forståelsen af, hvorfor det er. Og jeg synes også, at vi i dag i studiet af planeter omkring andre stjerner specielt, kommer nærmere på en forståelse af, hvad er det, der er så specielt på jorden, som gør, at livet er opstået på jorden, og vi findes her. Men at der formentlig, efter min opfattelse, men det kan være helt forkert, efter min opfattelse ikke findes ret meget liv i universet, men det er ret specielt, at vi er her. Og så stiller man sig selvfølgelig det spørgsmål, og sådan er det jo i videnskab, at hver eneste spørgsmål, det medfører et nyt spørgsmål, eller en række af nye spørgsmål, og det er det, der gør det så spændende. Så det spørgsmål, der naturligt kommer, det er, hvad er det, der er så specielt her, som gør, at vi er her, og ikke et eller andet sted ude i universet?
Men hvis vi går tilbage i tiden, så kan man sige, at videnskabsmandens opgave har jo langt hen ad vejen været underbygge religionens syn på sagerne. Altså, hvis vi går tilbage til Tycho Brahe, så var hans store opgave, det var jo dels at tyde stjerner, men også at finde ud af, hvordan universet egentlig hang sammen, og han arbejdede jo tæt i forhold til en religiøs opfattelse af verdensrummet, hvor de også troede, at stjernerne var sådan nogle små huller i himlen, som man kunne kigge igennem.
Ja, altså for Tycho Brahe var der ingen tvivl, og på hans tid var der ingen tvivl om, at det var skabt sådan, som det stod i Bibelen. Og jeg vil næsten tro, at endnu mere Aristoteles' filosofi blev tolket på samme måde, som den var så gammel, at den var tættere på den gang Moses havde fortalt os, hvordan det hele hang sammen, og derfor var den mere rigtig, end det man kunne finde ud af i dag. Og det er jo den baggrund, som Tycho Brahe vokser op i. Og det er derfor, vi fra en naturvidenskabelig synsvinkel synes, at det var et fantastisk gennembrud, og mange synes jo, at Tycho Brahe simpelthen var gennembruddet til den moderne videnskab, hvor at han stillede sig de spørgsmål, at han sagde, hvordan kan jeg måle, om det her, som Aristoteles nu har sagt, er rigtigt eller forkert? Og det var et meget mærkeligt spørgsmål, for også er det et helt naturligt spørgsmål, men for datiden var det et meget, meget mærkeligt spørgsmål. Så han målte, han lavede en måling for at se, kan det her være rigtigt? Og så viste han, at en masse af de ting, som man havde troet før, altså for eksempel, at der var krystalsfærer, som planeterne sad på og sådan noget, der var ikke noget derude. Han kunne se objekter, der gik durk igennem der, hvor krystalsfæren skulle være, uden at det klirrede. Men han var jo stadigvæk i en overgangsperiode, hvor han havde den der meget, meget dybt forankret religiøse tro i verdensbilledet, hvor at hans fortolkning af, hvad var det, han så, da han så Stella Nova, som jo var en vældig stor opdagelse, en ny stjerne, tolkede han som en supernova-eksplosion. Jeg synes nu, måske endda hans opdagelse af den store komet, der gik lige igennem krystalsfæren, var endnu større. Men han er mest citeret for opdagelsen af den nye stjerne, og hans fortolkning af det var jo, at eftersom alt det, der er ude i den syvende himmel, altså derude, hvor stjernerne sidder, alt det er derude, hvor Gud har skabt det perfekt fra starten af. Og nu ser jeg pludselig en ny stjerne, så han stillede ikke det spørgsmål, er det forkert, at det hele var, at der er den der skelning imellem det himmelske og det jordiske. Han sagde, det må betyde, at Gud har fundet det mere perfekt og manifesterer noget af det perfekte lidt senere end fra begyndelsen af. Så han kunne ikke tænke ud over den der sådan, tanke. Så han var sådan et mellemstadie, som blev et brud til at opstille det, vi opfatter som moderne naturvidenskab, hvor man opstiller teorier og forsøger at eftervise dem og stiller spørgsmålstegn ved alting. Og deraf kommer frem af at udbygge vores viden og vores forståelse mere og mere.
Men på det tidspunkt var det så kættersk at imødegå den traditionelle opfattelse af, hvordan verden hang sammen med, som kirken kom med. Og vi ved alle, hvad der skete med Copernicus og Galileo, som jo altså havde lidt problemer, fordi at de så noget andet end det, som var det officielle billede. Men det, der er lidt interessant, det er jo så, at selvom der er opstået altså sådan en videnskonflikt eller forklaringskonflikt mellem videnskaben og kirken, så har man jo stadigvæk langt hen ad vejen samarbejdet, og faktisk er noget af det, som den, i hvert fald den kristne kirke har været relativt god til, det er jo netop også at tage diskussionen op og ligesom stadigvæk holde kontakt med, hvad videnskaben rent faktisk finder ud af.
Ja, både og, ikke? Vi har jo med Galileo-affæren, ikke? Han kom jo i en meget stram husarrest og altså blev nødt til at sige, at han ikke troede på det, han faktisk troede på af den romerske kirke. Copernicus fik jo udgivet sit værk om de himmelske bevægelser med hjælp fra lutherske folk fra Wittenberg, men det var i Nürnberg, det skete, at bogen blev udgivet. Og man kan sige, at hvis vi går tilbage til Wittenberg i 1500-tallet, der virkede så Philip Melanchthon, som var Luthers højre hånd og den måske en af tidens rigtig store begavelser. Han skrev som teolog, skrev han altså forord til lærebøger i fysik. Og der fremhæver han altså faktisk Tycho Brahes observationer. Samtidig siger han, det kan jo ikke passe. Det kan jo ikke passe, fordi jorden, det står jo, at jorden er verdens centrum. Så det mente han jo som teolog. Samtidig man siger, de observationer er bedre end nogen andre, vi har, så dem må I bruge. I skal bare vide, at det nok ikke er af den retning, at det ikke sådan sandheden er. Og det synes jeg egentlig er en meget rationel holdning, altså at have. Det vil sige, at man altså virkelig lader sig overbevise af argumenter, samtidig med, at man altså ikke kan se, hvordan det hænger sammen i det store billede. Fordi videnskabelige observationer er jo altid småstykker, det kommer altid bider, som regel i hvert fald, og sådan er det vel stadigvæk i dag, men nogle af dem er jo så afgørende, som man siger, at nu rykker vi altså. Nu rykker vi altså med verdensbilledet. Nu er der altså ikke jorden, der er centrum, men det er solen, der er centrum. Og også i dag er det jo altså den her forståelse af det der enormt store univers, og det ved Uffe jo meget mere om end jeg. Men det fantastiske ved naturvidenskaben, som vi ikke finder mage til inden for religionen, som jeg ser det, det er, at man kan fremkomme med nogle forudsigelser, som faktisk så viser sig at være rigtige 100 år efter. De fleste forudsigelser er så ikke rigtige, men Einstein har jo lavet en omkring tyngdebølger og den slags ting, som faktisk blev verificeret her for nogle år siden. Og det er jo en fantastisk succeshistorie. Og derfor er jeg, også som teolog og som almindelig sådan folkekirkekristen, er jeg meget glad for naturvidenskab, vil jeg bare sige. Men jeg tror på den anden side ikke, at naturvidenskaben kan besvare så særlig mange af de problemer, som vi egentlig gerne vil have løst. Altså, selvom vi skulle få en god og en bedre klimamodel, så fortæller den jo ikke, hvad det er, vi så skal gøre helt præcist. Der er vi jo selv inde i spillet. Fysikken kan heller ikke forklare mig, om jeg skal gifte mig eller ikke skal gifte mig. Og naturvidenskaben kan jo heller ikke sige, hvorfor man skal stemme på, eller hvorfor man ikke skal stemme på Trump. Det er nogle helt andre typer argumenter, man har for den slags ting. Så i den forstand synes jeg, at naturvidenskaben er det mest sådan specialiserede, og også i navnet i astrofysikkens vedkommende, og også selvfølgelig i kvantemekanikkens vedkommende, altså har det at gøre med nogle virkelig universelle træk ved tilværelsen, som ingen andre skal stille spørgsmålstegn ved, slet ikke fra religiøs hold, og heller ikke fra filosofisk hold, heller ikke fra politisk hold, samtidig med, at naturvidenskaben ikke kan besvare nogle af de eksistentielt vigtige spørgsmål for os. Hvordan skal jeg leve, og hvad er det, der har betydning i tilværelsen? Har mit liv overhovedet en mening? Hvordan skal jeg passe ind i helheden? Hvordan hænger de overordnede mønstre sammen? Så jeg ser det som egentlig meget sådan komplementært, altså at man egentlig opererer med forskellige typer problemstillinger. Altså naturvidenskabens styrke er, at det ligesom er narrow scope, narrow focus, hvor man så samtidig kan komme ned i noget, som faktisk viser sig at være universelt. Og det er jo helt fantastisk. Mens religion og filosofi og også i hverdagsliv har at gøre med sådan mere wide scope view of reality, altså at man kigger på verden mere ud fra et syntetisk samlet perspektiv, hvor man må prøve på at forholde sig til mange forskellige slags ting. Og der er der jo ikke altid så klare løsninger, som det er i hvert fald ikke matematiserbare løsninger.
Og det er også mit indtryk, når jeg spørger forskere, at jeg bare begynder at stille spørgsmålet, hvorfor, så er vi allerede på gal kurs, fordi at det er netop et spørgsmål, man som regel ikke kan besvare i naturvidenskab, fordi det er en grundlæggende præmis, som naturvidenskab ikke beskæftiger sig med. De kan sige, man kan sige, hvordan, men ikke hvorfor, men Uffe Krog, er der ikke nogen steder i naturvidenskaben, hvor man alligevel føler sig influeret af religion, eller hvor man alligevel bliver drevet af ens kulturelle baggrund, eller ens baggrundsviden på det område?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, at der er. Altså, naturvidenskaben er jo drevet af en bestemt metode, den naturvidenskabelige metode, ikke? Og den er jo velegnet til at opstille modeller. Og det, vi er så stolte af inden for naturvidenskaben, det er jo netop det, at man opstiller en model, og så skal den her model, for at være meningsfuld, forudsige noget. Ikke? Og det skal man kunne gå ud og måle, og hvis det viser sig at være forkert, så falder modellen. Ikke? Nu siger du godt nok, at det meste naturvidenskaben har vist sig at være forkert. Det er både rigtigt og forkert. Ikke? Jeg er nok ikke helt enig i det, fordi at naturvidenskaben har jo været en udvikling, hvor det har været lag på lag. Ikke? Og Newton udtrykte jo selv i det her velkendte citat om, at hvis jeg er kommet længere end andre, så er det fordi, jeg står på skuldrene af dem, der stod før mig. Og det er jo netop det, naturvidenskaben gør. den bygger op klods for klods på sikker grund, at det her ved vi, hvad det er. Og det er netop, fordi den har den metode, at hvis den forudsiger noget forkert, så vælter den, eller så skal den modificeres, så skal man finde ud af, hvad er det, der er galt. Ikke? Og det er det, vi er så glade for, man kan ligefrem sige selvglade for inden for naturvidenskaben, at vi kan det, ikke? Fordi det gør den troværdig. Og det er selvfølgelig der, man som videnskabsperson synes, at religionen måske mangler noget i den der selvkritik, i at religionen kunne forudsige et eller andet, og så hvis det viser sig ikke at være rigtigt, så falder teorien. Men det gør den ikke, fordi og det er selvfølgelig i det forskellige ting, som man beskæftiger sig med, fordi religionen ikke forudsiger noget, der er så konkret, så at det ligesom vil vælte religionen som sådan. Men deri er der en stor forskel. Ikke? Og jeg synes ikke, at naturvidenskaben er drevet af religion som sådan. Altså, jeg synes ikke, at der ligger religiøse baggrunden for nogle naturvidenskabelige teorier, jeg kan tænke på.
Nej, men man kunne godt forestille sig, at nogle naturvidenskabelige fænomener har, kan man godt finde sådan nogle religiøse, hvad skal man sige, paralleller til, for eksempel Big Bang og skabelsesberetningen. Altså, jeg har hørt forskere snakke om før Big Bang, altså at der ligesom har været en tid før, at der overhovedet var noget Big Bang, og der er måske rester af det tilbage i universet. At man kunne godt forestille sig en anden tolkning end lige den, der ligner vores egen skabelsesberetning om, at verden er skabt én gang for alle.
Jeg kan godt se, at du ligesom fisker efter, kan man ligesom tage en analogi der og sige, at fordi at religionen siger, at der var en begyndelse, og der blev det helt skabt, så har det influeret, at nu tror vi på, at der var en begyndelse med et Big Bang. Men sådan er det jo ikke rigtigt, fordi der var jo meget, meget længe to konkurrerende teorier, hvor den ene sagde, at universet havde været her altid. Det var den, der hed Steady State. Ikke? Og inden en ganske imponerende teori, der kunne forklare mange ting, specielt da man ikke havde ret mange data. Og så var der en konkurrerende teori, der syntes, at man bedst kunne forklare det, man ser i naturen, ved at der havde været et Big Bang. Og den eneste grund til, at man i dag tror på, at der har været et Big Bang, det har jo ikke at gøre med skabelsesberetningen, men det har at gøre med, at Big Bang-teorien er i overensstemmelse med mange flere observationer, som man ser, end den anden teori om et steady state. Så derfor, det er derfor, og ikke på grund af noget andet, end man i dag tror, at der har været et Big Bang. Men når det så er sagt, så kan man sige, ja, falder Big Bang-teorien en dag? Både ja og nej, ikke? Fordi der er vel ikke nogen, der er i tvivl om, at det er ikke det endelige svar. Og det er jo noget af det, der er så fantastisk ved naturvidenskab. Vi når aldrig det endelige svar, men vi kommer hele tiden dybere og dybere lag ned på sikker grund. Ikke? Og i dag er der jo mange, der arbejder med netop det spørgsmål, som du er inde på. Hvad var der før Big Bang, og hvordan gik det til, at det var der? Og der er sådan en gryning af nogle forståelse af, hvad er det egentlig, som Big Bang forudsiger omkring de allerførste brøkdele af et sekund? Og kunne vi lære os noget om, hvordan gik det til, at det kom i gang? Er det sket en hel masse andre steder? Er vi en del af et multiunivers, hvor at vores boble, som er noget, der sker over en lang tidsskala i forhold til menneskets levetid, og måske endda i forhold til vores jord og vores solsystems levetid, men at det er en eller anden boble i et stort intet, og dermed kommer man lidt tilbage til uendeligheden, kan man sige. Men det er ikke sådan, at man pludselig forkaster den, og nu siger vi, at nu er vi tilbage til den teori, vi havde før om, at alting var uendeligt, og nu går vi væk fra, at det er skabt. Det bliver dybere og dybere forståelse hele tiden.
Ja, altså, jeg tror for det første, det er rigtigt, at religion drejer sig ikke om forudsigelser. Så det er en anden måde at erkende på. Det er meget også at komme dybere og dybere ned, for eksempel i forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske. Og det er jo ikke sikkert, det har været så fuldstændig forskelligt at være menneske for 2.000 eller 10.000 år siden og i dag. Der er jo rigtig mange ting, i hvert fald, man kan genkende, når man læser gamle tekster om magt, om kærlighed og jalousi og sorg og bekymring for slægtens fremdrift og så videre. Men jeg vil måske nok alligevel stille spørgsmålstegn ved det billede, som Uffe Grå Jørgensen giver af, at det ligesom at naturvidenskab ligesom er en progressiv afdækning af så at sige mere og mere sandhed. Det findes der jo faktisk eksempler på. Lad os sige teorier om kontinental drift og den slags ting, som er så at sige så velunderbygget, som man i dag ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Og der findes rigtig mange gode eksempler på det, men man kan jo også godt gå over et mere så at sige filosofiske ende, også af fysikken. Da Newton skrev sit værk, der opfattede han materie netop som små Lego-klodser. Jeg synes, at du, Uffe, også nævnte klodser, små klodser, den måde, hvor man ligesom kan bygge det op. Han opfattede al materie som bundet til små partikler, som bliver sat sammen på bestemte måder. Og det er jo egentlig også den måde, man har lært det hen i skolen med molekyler og makromolekyler osv. osv. Så det har jo sådan set en vis gyldighed, men jo ikke på, men jo altså ikke på superatomart niveau, og altså netop ikke på et dybere niveau, så man må jo sige, at selve ideen om, at der er noget, der er materielt, er jo fuldstændig anderledes i dag. Det vidste allerede Bertrand Russell i 1920'erne, at the old-fashioned concept of matter is obsolete. Det er simpelthen ude af drift. Og så er der andet også ved naturvidenskaben, som jeg jo egentlig altid har regnet med ville være det stabile, som for eksempel Newtons tyngdekraft, hvor man alligevel sådan diskuterer, om der er sådan en modificeret dynamisk tyngdekraft, når man kommer ud på store afstande. Det er slet ikke noget, jeg har forstand på. Og jeg vil sige, jeg håber sådan set, at det er stabilt på en eller anden måde, og vi bare mangler at finde nogle partikler. Men jeg synes egentlig, at der alligevel sker så mange totale skift i naturvidenskaben, at jeg ikke synes, at man kan sige, at det er bare en progressiv afdækning af virkelighedens natur. Byggesten for byggesten. Altså der sker omkalfatringer af vores verdensbillede med jævne mellemrum. Og jeg tror, at det måske også viser sig ved det område, hvor vi også har videnskab om, som jo egentlig er meget mere usikker, nemlig hele det mellemområde, hele det biologiske område. Altså, da jeg interesserede mig for forholdet mellem religion og naturvidenskab i 1980, og 1980'erne, der var det helt store dyr i åbenbaring, det var sådan det, den genetiske determinisme. Ikke? Og så har man så fundet ud af, for det første, at gener, altså sådan set, der er noget, der lige ændrer sig undervejs med, og man finder også ud af, at det ikke kun humane gener, vi har, der ligger en masse bakteriegener, som måske også er afgørende for os, og vi finder ud af, at det ene er meget som epigenetik, altså alt det, hvad der egentlig sker med en organisme, som bestemmer, hvad et gen gør eller ej. Så der kan man jo sådan set godt tale om, at der var en form for filosofisk ideologisering af en del af naturvidenskaben, som jo egentlig ikke har været køn, men som alligevel har præget hele den folkelige debat om genetik i rigtig mange år, samtidig med, at der faktisk findes gener for nogle bestemte sygdomme. Så det har jo ikke været omsonst, men der har været en anden form for tro på, at hvis noget er genetisk bestemt, så er alt genetisk bestemt, og det har faktisk ført til, altså der er jo ikke nogen, der tror på det i dag, men det er stadigvæk den måde, man hører det omtalt i medierne og andre steder.
Jo, altså, du mener, der er ikke nogen videnskabsfolk, der tror på det, men der er nok folk i det offentlige rum, som tror det, fordi at de ligesom har fået nogle historier med sig fra tidligere tider, som stadigvæk overlever.
Jamen, jeg tror faktisk også, at der er mange naturvidenskab, i hvert fald nogle naturvidenskabsfolk, der ikke er de mest filosofisk minded, men dem, som så at sige, jeg nær sagt, lever i laboratorien, har ligesom ofte den forståelse af, at vi skal bare have de sidste prikker, så går det hele op. Ikke? Altså det, som hedder not yetery, det vi er endnu ikke der, men det kommer der. Vi kommer der meget snart. Så får vi den store forståelse af det. Så får vi, men vi fik jo for eksempel det humane genom kortlagt. Og det var en fantastisk udvikling, som var, fordi den også foregik så hurtigt, som den gjorde. Man troede, det ville tage 30-40 år, og så gjorde man det faktisk inden for 10-12 år, tror jeg det var. Og det er jo helt utroligt. Det eneste er bare det, så finder man ud af, at det sådan set ikke kortlægger så meget, som man havde troet. Netop fordi ideen om, at generne determinerer vores adfærd, faktisk ikke har vist sig at være rigtig. Ingen gang noget med se helt bort fra diskussion om fri vilje og den slags ting. Det gælder allerede så at sige vores kropslige genese, som ikke er fuldstændig genetisk fastlagt i detaljer.
Jo, det er derfor, at enægget tvillinger ikke har samme fingeraftryk, og der skal så lidt til for, at man faktisk er en lidt anderledes person, eller har nogle anderledes træk, end en fuldstændig ens genetiske kopi har. Men jeg tænker også på, at hele diskussionen omkring evolution og udviklingslære har jo også været, selvom det har været sådan en videnskabelig drevet udvikling, har der jo været masser af diskussion med religion omkring det her. Selv Darwin havde jo en vis religiøs baggrund, selvom han stillede sig op og var, jeg vil ikke sige ateistisk, agnostiker, kaldte han sig.
Han var ikke ateist. Nej. Han sagde netop, at han ikke er ateist. Han er agnostiker. Han siger, ja. At det store spørgsmål om hvorfor, som du startede med, det ligger egentlig uden for, hvad mennesket nogensinde ville kunne opnå erfaring med. Men han har jo faktisk en religiøs, endda en skabelsesteologisk tolkning af evolutionsteorien, allerede i anden udgave af Under the Origin of Species, hvor han siger, at efter at vi nu har set disse utallige love, som har fået universet til at dreje sig rundt om sig selv i så lang tid, så kan vi nu se, at der altså også er nogle love, som er blevet indprintet af Gud fra begyndelsen, altså skabt af Gud fra begyndelsen. Så han er jo et eksempel på en, som egentlig starter sådan set i en form for religiøs bevidsthed, der så virkelig også bliver udfordret af hans videnskabelige opdagelser, fordi den form for religion, han var opdraget med, det var den viktorianske teologi, hvor hvis der var Gud, så skulle der være et formål, hvor alting gik OP op, og så skulle der være noget, så skulle vi have en perfekt verden. Og verden er bestemt ikke perfekt. Ikke? Så det, der egentlig har ført til, er jo en helt ændret teologi. Ikke? Så det er i hvert fald, kan man sige, at moderne evolutionsbiologi har ændret forståelsen af, hvad det vil sige at være skabt, og også at være, at være undervejs og være ufuldendt inden for teologien og religion og så videre. Men hvis jeg skulle sige noget om, hvor bevæger vi os hen, og det ved jeg ikke, om vi er kommet til allerede nu, men så vil jeg sige, at den modstilling mellem det, som er rent sekulært, altså noget, som er rent sekulært, og jeg synes, at naturvidenskaben skal være rent sekulær, og jeg har ikke nogen ønsker om at blande Gud ind i det, ikke andet på den helt almindelige måde, end at i Johannes evangeliet hedder det jo også, at i begyndelsen var ordet, og der står altså logos. Ikke? I begyndelsen var tanken, logikken, altså det, som så at sige er, som naturvidenskaben vil sige, det er sådan set talverden, eller den numeriske verden, eller den struktur, som er. Så på det punkt er der jo egentlig, mener jeg egentlig, fælles forudsætninger for i hvert fald kristendommen, og naturvidenskaben, som ikke kun er historiske, men egentlig også var ved. Men det, jeg egentlig vil sige, vi bevæger os egentlig hen i retning af, så at sige, en mere, som jeg så vil kalde, postsekulær livsforståelse, som eller betyder eftersekulær. Det vil sige, vi har ikke noget mod sekularitet, og jeg er jo sådan set også selv meget sekulært menneske, når jeg skal tage bussen og så videre, og købe den rigtige bil, og foretage en masse valg, og når jeg læser naturvidenskab, ønsker jeg slet ikke at se sådan noget fuskeri i det. Samtidig med, at man altså også lever i en eftersekulær tilstand, det vil sige, at det egentlig ikke er en konflikt, så du har egentlig ikke slet ikke det spørgsmål, er det rent sekulært, eller er det rent religiøst? Altså det er jo sådan set, både og. Og denne både og mentalitet, den mener jeg egentlig har rigtig meget for sig. Det er måske også fordi jeg selv tænker sådan, men jeg mener faktisk, at man også kan se det også i forskellige undersøgelser, navnlig i USA, hvor der har været nogen, der har været så at sige, religiøse modstandere af evolutionsteorien, at der faktisk er flere og flere, der har denne såkaldt postsekulære opfattelse af, at det er altså den måde, hvor tingene hænger sammen på, og hvis man altså tror på Gud, tror på en højere kraft, som ligger under tingene, og som omfatter tingene, og som på en eller anden måde er involveret i verden, så involverer det altså også alt evolutionsprocessen, og dermed altså også alt det, som faktisk gør ondt ved verden.
Og det har man netop set med kreationisme og intelligent design, ja. at der er nogle ret militante grupper, som virkelig arbejder på at overbevise folk om, at den tolkning af evolutionen, netop at der ikke har været nogen, at den er den rigtige.
Altså det, vi har været befriet for i Danmark, der var en undersøgelse, som Gallup lavede, jeg tror det var i 2006, som sagde, at 82% af danskerne var overbeviste om, at Darwin sådan set, at den evolutionsteorien havde overordnet set ret. Det år var der tilfældigvis også 82% af Danmarks befolkning, der var medlemmer af Folkekirken, og så siger jeg så, at der må, det behøver ikke være de samme 82%, vel? Men der må alligevel være et vist overlap, ikke? Og det vil sige, at, man egentlig har det meget komfortabelt med evolutionsteorien. Det, man ikke har det for komfortabelt med, er jo det, at evolutionsteorien viser det, man altid har vidst lige siden Jobs bog blev skrevet, nemlig det, at tilværelsen gør ondt. Og der er nogen, der dør, og der er lidelse i tilværelsen, ikke? Og det kan man jo ikke ligesom beskylde. Det er Darwin, der har fundet på det onde. Det er jo så at sige været der hele tiden. Han har bare haft en teori, der viser, hvorfor det er sådan.
Han har måske nok beskrevet det på en mere konkret måde, som man kan udvikle til en dybere forståelse af udviklingen. Hvoraf det måske nok kan være lidt svært at bruge de religiøse skrifter til at komme dybere ned i, hvordan er det udviklingen foregår, og hvad er det, der sker, hvad sker der med mennesker, hvad sker der efter, at mennesker holder op med at eksistere, hvor bevæger vi os hen?
Ikke? Jamen, det spørgsmål er der jo ikke nogen, der ved noget om, kan vi sige. Hverken Darwin, eller du, eller jeg, eller nogen. Så der er jo mange ting, man ikke... Men jeg vil sige, at for eksempel er der jo sådan nogle ting, at alt det, der gør, at vi virkelig, altså at sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke og ulykke, de gange på ræd, sagde gamle Kingo. Og det vil sige, at de ting, der virkelig betyder rigtig meget for os i kærligheden, er jo også det, der gør, at det gør rigtig ondt, når i forbindelse med død og skilsmisse og andet. Og man kan sige, at de sammenhænge ligger der jo altså også i biologien, som siger, jamen altså, det er den samme følsomme krop, som gør, at jeg kan føle varme og kærlighed, som gør, men, at jeg også kan blive tortureret.
Ja, det er rigtigt, men der er en væsentlig forskel. Ikke? Og den væsentlige forskel, den er nok deri, at i naturvidenskaben er man meget konkret. Ikke? Men det, du fortæller om det, om de gamle skrifter, det er jo en moderne opfattelse af dem. Ikke? Så det betyder bare, at det, der står, det kunne man på det tidspunkt opfatte sådan, som det passede ind i min tilværelse på det tidspunkt. Men i dag, der opfatter jeg det bare sådan, så det passer ind i min tilværelse. Og det synes jeg er rigtig fint. Ikke? Og det er jo, hvis religionen som sådan kan tjene som en inspiration til, at jeg prøver at forstå mig selv, og forstå min menneskelige værd, og forstå min omgivelse, og forstå alle de der sådan, begreber, som er vigtige for os i hverdagen, så er det jo meget, meget fint. Der, hvor det bliver et problem, det er der, hvor at man siger, og hvor jeg sådan set mest ser en fare i religionen, men ikke i den måde, du beskriver den på, men i religionen som sådan, det er, at man kan ikke undgå at sige, at hvis man har en religion, så er man bedre vidende end dem, der har den forkerte religion. Ikke? Og det giver jo anledning til en konflikt, en kamp, som er forskellig fra den, du snakkede om før, når du snakkede om Newton, hvor du ligesom sagde, at Newton opfattede tingene som partikler, og den teori faldt fra hinanden. Det gjorde den jo ikke. Og der var godt nok var der jo også ubehagelige fighter og alt muligt menneskeligt i forbindelse med det, hvor at man diskuterede om nu, om det var partikler eller det var bølger. Ikke? Men det er jo netop et konkret grundlag, som har ledt til en dybere forståelse på grund af den konflikt, ikke? Som har ledt til, at det er bare, når vi taler om partikler, når vi taler om bølger, så er det bare, fordi vi skal lægge nogle ord på, og det skal sættes ind i vores sprog og ind i vores begrebsverden. Og man kan opfatte et atom eller en superatomar partikel, både som en partikel og som en bølge. Og der er ikke noget forkert i det. Altså begge beskrivelser er rigtige, men de dækker bare noget fra vores hverdag, som ikke er fyldestgørende. Vi har simpelthen ikke sprogbrug til at komme ned i de der sådan, detaljer. Og det er der, som matematikken så er så fantastisk, fordi man kan skrive den matematiske ligning op, og det er det. Ikke? Og så kan man diskutere, hvad betyder det i vores hverdagssprog.
Altså, jeg er jo faktisk enig med dig i, at det, som er naturvidenskabens styrke, det er den der sans for det konkrete, og som samtidig kan åbne for så at sige, en dybere verden.
Fordi den åbner en dialog på noget konkret, ja, hvor man ikke står som to partner, der bare holder fast i sit, nej, jeg ved bedre.
Nej, men det tror jeg egentlig også, at du kan sige om om inden for religionens historie, lad os sige i forhold mellem katolikker og protestanter, så hvor der jo faktisk har været kampe der. Og,
ja, det var ikke særlig fredeligt, som det var, jeg forstår historien.
Det var det bestemt ikke. Det var det bestemt ikke. Men det er det jo sådan set blevet, og det har jo sådan set resultatet er blevet, at der er nogen, at katolikkerne har lært nogle ting af protestanterne, og som for eksempel har været, at man faktisk skal fortælle om, kunne fortælle om kristendom i hverdagssprog, og begynde at lave katekismer, og faktisk reformere sig selv, afskede, skaffe og aflade, og hvad ved jeg. Mens den protestantiske kirke egentlig måske i dag, i det sene 20. århundrede, har så at sige, opdaget, at man kan ikke lave en protestantisme, en tro, der er fuldstændig uden rituel bevidsthed, altså uden kult, uden en sans for det, man gør, og det faktisk har en betydning, det man gør, ligesom det også har betydning, det man gør med hinanden hjemme omkring ved middagsbordet. Også der har vi så at sige nogle små ritualer, som faktisk er med til at få vores verden til at hænge sammen. Så jeg mener egentlig, at der er nogle læreprocesser inden for religionen, men jeg vil sige, at nogle af dem kommer også fra naturvidenskaben. Men det kommer ikke kun fra naturvidenskaben. Der er også andre kilder til altså religiøs fornyelse.
Du var lige inde på noget, Niels Henrik, omkring ondskab, som jeg synes er ret interessant. I det hele taget, at der findes uheld, eller at tingene ikke fungerer, som man nu forestillede sig, de gerne ville. At man kan blive kørt over en bil, eller komme ud for en alvorlig ulykke, eller at der sker alles noget, eller folk er onde ved hinanden. Jeg mener, hvis man tror på en eller anden form for Gud, må den Gud vel også være ansvarlig for al den ondskab og ulykke, der foregår? Eller hvordan, jo, hvordan altså opfatter
på,
man det?
Jo, altså på en eller anden måde kan man godt sige det. Man kan også godt sige, at alting har sin pris. Altså det vil sige, hvis vi nu havde en verden, hvor i alt vil jeg sige, lå fast fuldstændig, så der ikke var risiko for uheld, så vil der jo heller ikke være den form for nyskabelse, som der faktisk er i vores tilværelse, og ikke den form for agtpågivenhed. Vi kan for eksempel tage sådan noget som døden. De fleste af os kunne godt forestille os, at vi måske selv ville være udødelige, eller i hvert fald vare lidt længere med at dø, end vi gør. Men der er jo faktisk nogle biologiske væsener, der ikke gør det. Encellede væsener, de formerer sig ved celledeling. De behøver ikke at dø. Men hvis vi andre, vi altså ikke dør, så vi skal dø, fordi vi er mere komplekse væsener. Det er den pris, som det har, vil jeg sige. Og man kan også sige, ud fra en økologisk betragtning, så kan man sådan, der vil være en form for egoisme, at ville leve uendeligt, samtidig med, at man sætter børn i verden. Så der er nogle begrænsninger, nogle constraints, og mange af dem, og det har selvfølgelig at gøre med mange af de, altså det du kalder ulykker og alle de ting og begrænsninger, det, vores elendighed, det vi bliver syge, og vi får kræft og alt muligt andet. Men så er der jo nogle andre ting, hvor man kan sige, at der har jo egentlig religion i hvert fald den her forståelse af, at menneske måske ikke bare er et godt og sødt væsen. Altså, det har jo været, så at sige, humanismens idé, og jeg forstår mig egentlig som humanist på mange områder, men jeg deler ikke den tro, at mennesket er bare er så at sige, et indefra og ud er et godt menneske. Jeg kan slet ikke få... Og der er altså... Et eller andet der, hvor man siger, at hvis man også der skal ned på til en dybere forståelse, hvad det vil sige at være menneske, hvor i det også viser sig, at menneske er også et kæmpende dyr, og dyr, der føler sig sårbare og derfor slår til og så videre, at så vi altså ikke kan lave sådan et retuscheret, pænt billede af, hvad det vil sige at menneske, at være menneske, og så er det egentlig kun fordi, vi får en tagsten i hovedet, at verden gør ondt, eller at vi får kræft. Det skyldes altså faktisk også krig og rigtig mange andre ting.
Ja, der kan man jo så spørge sig om man behøver religionen til det, ikke? Fordi religionen giver måske nogle tankeinput til, hvordan skal vi komme omkring det der og opføre os bedre. Men forståelsen af den ligger jo i evolutionen, den ligger jo uden for religionen, ikke? Fordi hvis en fortolkning af, hvorfor er det, vi opfører os så uhumant, eller netop humant måske desværre, som vi gør, det er jo netop den der konflikt i evolutionen om, at vi vil gerne overleve, ikke? Og derfor gør vi sådan og sådan. Og for at overleve, så er det bedst, at vi var lidt aggressive i nogle situationer.
og ubehagelige. Ikke? Og det forklarer evolutionen jo ganske godt. Og ved at se på, hvad var det godt for et jagende dyr, så kan vi jo forstå vældig meget om os selv, om ting, som vi egentlig ikke rigtig vil stå ved, eller ikke rigtig synes var den måde, som vi gerne vil være på.
Nej, men så vil jeg sige, omvendt kan man jo sige, at der er jo sådan set meget ondskab i den her verden, der er blevet favoriseret af naturvidenskab. Altså det er jo for eksempel selve raceideologien, som jo har været altså en forudsætning. Og den opfattelse af, at menneske egentlig ikke er andet end et dyr.
Det er ikke den naturvidenskabelige fremskridt, som har gjort det. Men det er brugen af naturvidenskabelig viden. Og hver viden, vi får, den kan bruges godt, og den kan bruges dårligt. Men uden viden kan man kun gøre noget idiotisk. Ikke?
Det er jeg helt enig med dig i. Jeg siger bare, at man kan jo ikke sige, at jeg tror ikke, det er et overbevisende synspunkt at sige, at naturvidenskaben så at sige, er en rent civiliserende faktor. Naturvidenskaben har jo også været en faktor, som virkelig så i dit sprog har ladet sig misbruge, og er så at sige med i alt det, der også gør dette liv rigtig farligt i dag, som for eksempel atombomber osv. Og jeg er helt enig med dig i, at man skal ikke sige, at fordi der er lavet en atombombe, så og fordi Oppenheimer sagde nice physics, da han så den første atombombe springe, at så er det naturvidenskabens skyld. Men jeg vil bare sige, at naturvidenskaben er ligesom religion medskyldig i meget, meget stærke globale konflikter i dag, og jeg synes ikke, man skal spille uskyldighedskortet fra hverken videnskaben eller religionen. Og jeg siger det her ud fra den største respekt over for, at naturvidenskab er ikke det samme som ideologi, men der er altså ikke særlig langt vej imellem det. Hvorfor? Fordi det bliver fundet.
Jamen, så stiller du jo det vanskelige spørgsmål, som fundamentalister rundt omkring i verden stiller. Skal man så lukke det hele ned og lukke øjnene og lade være med at forstå mere? Fordi at så, hvis man lader være med at forstå mere end en kølle, så kan man ikke slå med noget, der er vanskeligere end en kølle. Og hvis man forbyder at fremstille noget, eller forske i noget, eller tænke over noget, der er mere kompliceret end en kølle, så kommer vi aldrig til at slås med andet end køller.
Det er rigtigt.
Men det er jo ligesom en vej, som ikke rigtig er førbar, og det ved jeg godt, at vi er enige om.
Ja, det er
vi. Jeg er glad for, at vi er enige
om.
Og der tror jeg, at der er ikke anden vej i det der sådan, problem med, at som jeg tror, vi også er enige om, at naturvidenskaben afdækker mere og mere, og det kan bruges godt, og det kan bruges dårligt. Og vi må afdække, hvorfor vi bruger det dårligt. Og der skal man måske nok have lidt mere respekt, synes jeg, for de mere bløde videnskaber ind. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man fik lidt mere blød videnskab ind, at man fik ren naturvidenskab ind. Fordi der mangler en forståelse af, hvad er det, vi gør? Hvorfor opfører vi os på den her sådan måde? Ikke? Og der er evolutionen jo god, fordi at den afdækker noget om, det er vores baggrund her, og derfor opfører vi os sådan. Men det har i virkeligheden ikke noget at gøre med den måde, vi godt ved, vi burde opføre os i dag.
Nej.
Og det ligger så over på grænseområdet til psykologi og sociologi, som jeg synes, man kunne vinde meget ved at fokusere
det på. Det er meget enig i, hvis jeg lige må bare gøre den tankegang færdig. Ja. Hvis nu siger, det ene er viden om verden, og det skal vi have naturvidenskaben til. Religion skal ikke ind og blande sig der, og man, altså, jeg er meget taknemmelig over for, at der findes den type basis naturvidenskab. Men vi skal så også noget andet. Vi skal så at sige også have viden om, hvordan vi selv bliver transformeret. Og altså, så vi faktisk undgår disse ensidige brug af det. Og det er faktisk der, at jeg mener, at religion altså også er en civiliserende faktor, ligesom religion altså også er har været en usiviliserende faktor, ligesom altså også naturvidenskaben både har en civiliserende side, men altså også har haft en usiviliserende side.
Men Uffe, der findes jo også teorier inden for naturvidenskaben, som ligesom bygger på store tankerækker, og som så alligevel på en eller anden måde ikke rigtig finder indpas og ligesom forsvinder igen. Jeg tænker for eksempel på hele superstrengsteorien. Det er jo et område, hvor at man var rigtig, rigtig langt, kan jeg huske, sådan for 20 år siden, og det var det helt store vidunder. Man snakker ikke rigtig mere om, om superstrenge?
Nej, nu er du inde på et felt, som jeg ikke rigtig ved så meget om superstrenge, men mit indtryk er nu nok, at superstrengteorien, hele det der omkring det subatomare længere ned i niveau, det er ikke forsvundet, men det er måske kommet over i nogle andre spekulationer, som måske har noget at gøre med universets oprindelse og multiuniverser og sådan noget, mere end det måske har med strengene. Men det skal jeg ikke kunne sige. De fortæller jo noget om mange dimensioner og sådan noget. Men
da jeg sagde før, at for mig kan noget af astrofysikernes snak godt minde lidt om religion, i hvert fald de ord, man bruger. Altså når I snakker om mørk energi og... Yeah. Og sort masse, og at det er det.
Ja, det er bare et ord, man lægger på noget, som man ikke forstår ret meget af endnu i dag, som er et nyt forskningsfelt. Men man kan jo sige, at det der med ord, man skal jo lægge nogle ord på, og det er jo netop præcis det der, som vi var inde på før, med Newtons byggeklodser og sådan noget. Man skal lægge nogle ord på, som er noget, man forstår, ikke? Og man kalder jo de der kvarker, at de har charme, og de har farve, og de er op og ned og sådan noget. Og alle, der arbejder med det, ved jo godt, at det har ikke noget med det at gøre. Altså, det er ikke op og ned og farve og sådan noget. Men det er bare for, at man skal ligesom kunne lægge et ord på det. Og på samme måde ligger jo også mange naturvidenskabsfolk, når de taler om Gud. Jeg tror, at folk ofte misforstår det som om, at de er meget religiøse eller sådan noget. Einstein talte meget om Gud. Men han definerede jo sig selv som en ateist. Men han talte tit om Gud alligevel. Men han brugte Gud på den forstå, ligesom den måde, at det er naturen, eller det er det, som vi endnu ikke rigtig forstår. Så Gud har lavet Big Bang sådan her, for eksempel. Ikke? Det betyder nok mere oversat til almindeligt dansk sprog, at vi forstår ikke rigtigt det der, hvor forskningsfronten er. Nu skal vi prøve at finde ud af, hvad er det, der ligger bag om Big Bang, sådan rent fysisk og rent astronomisk. Og der ligger jo noget meget interessant, som jeg tror i virkeligheden har noget at gøre med spørgsmålet, som du startede med, hvorfor er vi her? Ikke forstået på, hvad er formålet med, at vi er her, men hvorfor er vi her? Og der tror jeg, vi er kommet lidt langt, men der kan du sige, at det tangerer lidt det religiøse, fordi vi har det ikke på sikker grund endnu, det er spekulativt, ikke? Men det er meget spekulativt, at dengang universet blev dannet, der sattes naturkonstanterne ved et tilfælde. Og det ser meget mærkeligt ud. Og i første omgang kunne man sige, Gud har siddet med en lommeregner og regnet ud, når nu har jeg beregnet lyshastigheden til, den skal være det her. Hvad skal så Plancks konstant være? Hvad skal tyngdekonstanten være? Og sådan noget. Og hvis man udtrykker det sådan, så betyder det ikke, at kosmologerne tror, at sådan foregik det. Men det betyder, at her er der noget vældig mystisk, som vi ikke helt forstår endnu, at naturkonstanterne skal have lige præcis det der meget, meget afbalancerede forhold, meget præcise forhold til hinanden, og samtidig ved vi, eller ser det ud som om vi ved, at de sættes tilfældigt. Og det synes jeg er for mig et interessant spørgsmål i forhold til det religiøse, ikke? Fordi der er to muligheder. Og nu bliver det pludselig noget, som man kan opstille en hypotese, der forudsiger noget, og den kan man måske afprøve. Og den ene der, det var Gud og Gabriel, eller hvordan det nu foregik, som regnede konstanternes værdi ud. Den anden der, det er, at vi har et multivers. Vi har vældig mange universer, og de er blevet skabt alle sammen tilfældigt. Og vi lever i det, hvor naturkonstanterne tilfældigvis blev det, som de blev. Og det kan man sige, de har sådan nogle forudsigelser, ikke? Fordi det har den forudsigelse, vi lever i et univers, som ikke er særlig godt for levende organismer, men det er dog godt nok, for det skal være tilfældigt af de mulige universer, hvor der kan være levende organismer i. Og det er præcis sådan, det ser ud. Det ser ud som om, at der er ikke så meget liv i det her univers, men der er dog noget, der er i hvert fald også. Og på den måde stemmer den kosmologiske skabelsesberetning, hvis du vil det, når vi taler om religion, så stemmer den kosmologiske skabelsesretning ret godt med nogle forudsigelser, som vi kan efterprøve og som kan styrke teorien, eller finde ud af, at det var ikke den vej, vi skulle gå. Man skal gå lidt anderledes.
For et par år siden, der var jeg så heldig at spise middag med Brian Smith, som er en astrofysiker, som fik Nobelprisen for at vise, at verdensrummet eller vores verden ikke bare udvider sig, men den faktisk accelererer. Og jeg kom så til at spørge ham, hvis det accelererer, vil det så betyde, at vores atomer ligesom bliver trukket fra hinanden, og lige pludselig så er vi der ikke mere? Mm. Og det sagde han afgjort nej til, fordi det kom han med en lang forklaring på, for at det ikke hang
sammen. Det er den elektromagnetiske kraft, som holder atomerne sammen, ja, ikke? Men det andet er formentlig noget med tyngdekraften. Eller...
Og så tænkte han så lidt om bagefter, så sagde han, medmindre vi har regnet forkert med mængden af mørkt stof i universet, så kan det være, at vi bliver trukket fra hinanden, men vi vil ikke vide det, for det sker lige pludselig.
Ja, og det er jo netop fantastisk det der, ikke? At medmindre vi har regnet forkert, fordi der er noget, hvor man kan komme videre på og komme til noget konkret. Ja. Forholder det sig sådan, eller forholder det sig ikke sådan? Og det forholder sig enten eller.
Men Niels Henrik Gregersen, jeg må stille dig det spørgsmål også. Ja. Finder vi nogensinde svaret, eller findes der et fornuftigt svar på, hvorfor er vi her?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det er jo egentlig et, man kan jo sige, vi kan kun være her, hvis vi er ledet i en struktur, som er større end os. Og den struktur må jo altså så også have en eller anden form for, altså det er så et spørgsmål, den har en eller anden form for rationalitet. Det kunne man så bare forstå, så at sige, som ren matematisk rationalitet, der egentlig ikke, hvor det egentlig ikke er nogen mening med det. Men der må alligevel være den der mening i det, for at det giver mening at stille det spørgsmål, hvorfor er vi her? Hvorfor er verden så smuk? Hvorfor er alting ikke kedeligt? Og det, som man kan sige, at det, som talen om Gud gør, det er at sige, jamen der er en form for, vi er så at sige del af et mentalt felt. Vi er del af noget, som også indbefatter altså matematik, men som samtidig også indbefatter følelse. Så det er et spørgsmål igen, lever vi så at sige et følelsestomt univers, og så er der så at sige kun os, der hver især projicerer følelser over i hinanden. Og det vil sådan set være den så at sige mere humanistiske version af det. Eller kan man sige, at det vi gør igennem den lange udviklingshistorie, og det er og også igennem den videnskabelige udvikling, og jeg vil sige også igennem den religiøse udvikling, det er ligesom, at vi så at sige tuner os ind på både de rationelle strukturer, der findes i universet, som naturvidenskaben gør, men vi faktisk også tuner os ind på de affektive tilstande, som egentlig ikke er så at sige, hvor vi ikke bare kan sige, det er nu lige mig, der har en følelse for dig, og dig, der lige nu har en følelse til mig, at det sådan set er en form for altså mentalt felt eller en følelsesmæssig sammenhæng, som vi indgår i. Og jeg ved godt, nu taler jeg egentlig meget sådan rationelt om dem, og dog vil jeg sige, taler jeg egentlig også meget følelsesfuldt om det. Og jeg tror faktisk, det er det, der menes med Gud. Gud er ikke én person, vel? Det har jo aldrig været meningen, der sidder et sted. Det er jo ikke sådan, man har tænkt om Gud inden for kristendommen. Det er kun børn og barnlige sjæle, der har tænkt sådan. Gud sidder ikke op på en fikstjerne himmel eller noget. Men Gud er et alt gennemtrængende princip, som både har nogle rationelle aspekter, som altså også kan afkodes måske inden for matematikken, men også meget større end det, som vi aktuelt har. Og på samme måde opfatter jeg egentlig også vores livshistorie som en form for opdagelsesrejser ind i det følelsesmæssige og mentale rum, som vi egentlig på forhånd befinder os i.
Og det tror jeg også nok var det nærmeste, vi kommer til det spørgsmål. Tak skal I have begge to.
Og det var Jens de Gæt, der havde tilrettelagt.